Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz qarla gələn güzəranı müzakirə edəcəyik. Qar gələndə niyə? Niyə rahatlıq gedir? Bax, budur mövzumuz və biz bu barədə müstəqil ekspert İsamir İsayev, Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli və jurnalist İdrak Abbasovla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz beynəlxalq təşkilatlar üçün yeni sürprizlərdir. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanunun maddələrinə edilən əlavələr və dəyişikliklər haqqında fikirlərini səsləndirəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və mövzumuz qarla gələn güzərandır. Niyə qar gələndə rahatlıq gedir? Bax, bu barədədir söhbətimiz və bugün müxbirlərimiz Bakı şəhərinin müxtəlif bölgələrindən və ölkənin müxtəlif bölgələrindən işıq yox, qaz yox, yol yox tipli mesajlar alırlar və insanlar rahatlıqlarının pozulduqlarını deyirlər. Bu barədədir söhbətimiz və biz studiyadakı ekspertləri salamlayırıq. Güzəran Sosial-İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli. Hər vaxtınız xeyir, Qadir bəy. Və müstəqil ekspert Samir İsayev. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy. Samir bəy, siz qar gələndə rahatlığınız pozulur mu? Yəni, sizin də güzəranınız dəyişir mi qar gələndə ölkədə? Ki bu insanların narahatlığını siz də görürsün, müşahede edirsiniz.
Sözsüz ki, Hacı Hanım, bilirsiniz, o diskomfort hissi ki var, onu biz belə adlandıraq. Yəni, insanın bölgənin bəzi yerlərində, ölkənin bəzi bölgələrində bu ola bilsin ki, çox ciddi güzaranı yaradan problemlər olsun. Amma bəzi yerlərdə isə kim ki artıq öz yaşayış tərzini müəyyən qədər normallaşdırmağa nail olubsa, onlara ciddi bir diskomfort şəraiti formalaşır. Amma hər bir halda bu şərait var. Bunun sözsüz ki, müəyyən bir kökləri də var. Yəqin ki, bu arada bir söhbət edəcəyin. Bunun bir aradan qaldırmaq yolları da var. Yəqin bundan da biz danışacağın. Amma hər bir halda biz qış gələndə özümüzü bir dərd gözləyən kimi bir hissiyat keçiririk. Biz düşünürük ki, doğrudan biz ciddi problemlər gözləyəcək. Problemlər gözləyəcək, soyuqla problemlər gözləyəcək, işıqla problemlər gözləyə bilər, yolda hadisələrlə və s. və ilaxı. Bütün bunlar, bu problemlərin olması dünyanın hər yerində belə problemlər olur. Yəni, bilirsiniz, bizim oponentlərimiz istənilən bir ciddi bir oponent qarşımıza otursa və deyə bilər ki, Amerikada da sel gəlir, Amerikada da qar yağır, Avropada 3 metr, 2 metrə qədər qar yağan vaxtlar olur, kəndlər, şəhərlər bir-birindən ayrılan vaxtlar olur, su basır. Məsələn, Almaniyanı, Polşanı su basmışdı. Avropada yağışlar başını götürmüşdü. Yəni belə hadisələr olur, dünyanın hər yerində baş verir. Sadəcə olaraq bilirsiniz, bizim bizə qorxudan odur ki, biz bu kimi hadisələrə hazır olmadığımızı dərk edirik. Və bu dərk etmək artıq bizim psixik beynimizdə, şuur altımızda oturub ki, qar qış gəlirsə, deməli biz mütləq problem görməliyik. Biz problemlə qarşılaşmalıyıq. Və bunun da müəyyən kökləri var. Mən bayaq qeyd etdim. Bunun səbəbləri də var. İlk növbədə nədən irəli gəlir? Biz məsəl üçün bütün aparılan şəhər salmada aparılan bütün işlərin nəqliyyatın, rabitənin, elektrik enerjisinin ötürülməsinin bütün vasitələrinin Azərbaycanda tətbiqi və bu tətbiqi təcrübəsi onu göstərir ki, maksimum təhlükəsizlik və maksimum belə deyəndə bezperiboynus peridaç, yəni o rabitənin, işığın, xidmətin fasiləsizliyin, davamlılığının təmin etmək üçün görülən səylər kifayət deyildir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu iki növbədə ilə bağlıdır ki, bax, dünyanın müxtəlif ölkələrində olursunuz, dinləyicilərimiz yəqin ki, artıq imkanlar açılıb, sərhədlər götürülüb 20 ildir. Hər haradasa bir yerdə olur, mən azı Türkiyədə, İranda olurlar və başqa ölkələrdə olurlar, görürlər ki, kommunikasiyalar çox bir şəhərin içərisində şəhəri yaşayışını təmin edən bir sıra kommunikativ sistemlər var. Bu kanalizasiyadır, bu sudur, bu işıqdır, bu rabitədir, bu axar sularının axıdılması üçün xətlərdir və s. və ilaxır. Bütün bunlar hər bir ölkədə fundamental əsaslı tikintilər hesab olunur. Və təsəvvür gətirin ki, heç bir yerdə tutaq ki, böyük şəhərdə böyük şəhərin kanalizasiyası bir anlayış var. Məsələn, birinci bundan başlayaq. Çünki bugün artıq mən şəhərin içərisində qar yağdı, amma yağan kimi suya çevrildi. Bütün şəhər suyun içindədir. Dünyanın hər bir yerində iri şəhərlərdə, Bakı kimi iri şəhərlərdə şəhərin bir böyük kanalizasiya anlayışı var. Bu böyük kanalizasiya turbanın razmerinə asılı deyil.
Yəni, amma Samir bəy, yadınızdadırsa Keçilədə bir qəza olmuşdu. Kanalizasiya suları bütün həmin qəsəbəyə yayılmışdı və onda Bakı Kanalizasiya İdarəsinin rəhbəri müsahibə verirdi və deyirdi ki, bu təbii fəlakətdir. Bu həqiqətən təbii fəlakətdir. Yəni, biz buna belə baxmalıyıq, bu hadisələrə.
Bilirsiniz, mən siz, gəlin biz belə danışaq da, bax, qış və yay ən kəskin iki fəsli götürək həyatımızda. Biz, deməli, qışda soyuqdan ölmək üçün nə etməliyik? İsti paltar geyinməliyik. İsti paltar geyirik. Amma ola bilir ki, bək soyuq olsun, biz xəstələnə də bilək. Amma o deməkdir ki, biz paltar almamalıyıq ki, onsa xəstələnəcəyik. Yəni, biz hər bir halda insan hər hansı bir fəlakətin təbii fəlakət ola bilər olsun. Amma istənilən bir fəlakəti minimallaşdırmaq üçün addımlar atmaq lazımdır. Onun təsirini zərərsizləşdirmək üçün. Yəni, yağış da yağa bilər, güclü qarı tökə bilər, məsələn, bir ilin bütün norması bir gün ərzində yağa bilər şəhərə. Bu, baş verə bilər olsun. Amma bunun mütəxəssislər bilirlər ki, bu suyun axıdılması üçün, məsəl üçün, şəhərdə şərait yoxdur. Şəhərin böyük kanalizasiyası yoxdur. Şəhərdə oturbalar böyük kanalizasiya demək deyil. Mən bəzi filmlərdə görmüşsünüz, yəni uzağa getməyə yox, uzaq sahələrdə filmi. Yadınızda mı? Şəhərin altında necə bir şəbəkə?
Bəli, bəli.
Bax, həmin şəbəkə, dünyanın bütün şəhərlərinin altında şəbəkə var. Bütün şəbəkə var və o axar suların həcmindən asılı olmayaraq, o şəbəkə heç vaxt olmur. O elə bir böyük bir şəbəkə sistemi qurulur ki, şəhərin altında böyük bir şəhər olur. Bizdə Bakıda o yoxdur. Bu təxminə 2000-ci ilin əvvəllərində planlaşdırılırdı Bakı şəhərinin böyük kanalizasiyası. Hələ o zamanlar 2000-in əvvəllərində bu təxminən 2 milyard yarım dollarla vəsait deyildi. Bu çox böyük bir vəsait idi. Və sonralar bu Bakının böyük kanalizasiyasının quraşdırılmasına başlandı. 8 milyard söhbəti çıxdı ortalığa 3-4 il bundan qabaq. Və sonra da başlandı bu layihə icra olunmağa. Bu 8 milyard ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Nə qədər vəsait ayrıldı? Hansı işlər görüldü? Mətbuat müxtəlif yazılar yazır. Biz də müəyyən bir məlumatı əldə edirik. Amma ən azı görülən işləri biz görürük. Bir mən baxıram görürəm ki, bu böyük kanalizasiya deyil. Böyük kanalizasiya belə olmur. Bu turbalardan böyük kanalizasiya çəkilmir. Bilirsiniz, inkişaf edən şəhər üçün şəhərin içərisində metro xəttləri kimi xəttlər olmalıdır, kanalizasiya xətti. Bir Amerika filmi də var, bilirsiniz, o qızılı gizlədirlər metro şəhərin içərisində, York içərisində, görürsünüzmü o böyük bir qüsur. Mən bunu da misal çəkmişəm dəfələrlə. Bax, kanalizasiya budur. Kanalizasiya bir ilə tikilmir. Şəhərlərdə kanalizasiyalar, şəhərin böyük kanalizasiyası bəzən 10 ilə tikilir. Çünki böyük bir metropoliten kimi bir qurulub.
Yəni 2000-ci ildə başlasaydılar indi hazır olardı.
Yox, pul olsaydı başlayardılar, eləyərdilər. Yəni sadəcə bu bir tərəfin, bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi. Şəhərin içərisində biz görmüşük, məsələn, 3-4 il bundan qabaq başladılar istilik xətlərini bərpa etməyə, istilik stansiyaları bərpa etməyə şəhərin içərisində və başladı istilik verməyə binalara. Çox mütərəqqi bir addımdır. Yəni fərdi qızdırıcılardan ümumi qızdırıcılara keçmək normal bir haldır. Şəhərdə belə də olmalıdır. Sadəcə biz nəyi gördük? O işlə necə aparılırdı? Borunu yeri qazırdılar, borunun üstünü izarə edirdilər, bastırdılar yerin altına. Bu qaydada getməli deyil bu işlər. Orada da bir tunel olmalıdır. Qəza baş verdiyi halda o su axıb getmək gedən bir yer olmalıdır. Qəza axması. Daha keçdənə basmamalıdır. Yəni, hər bir su xəttinin böyründə bir onu təmir etmək üçün, onu mühafizə edən bir ərazi olmalıdır, mühafizə edən bir rejim olmalıdır. Bunlar çox təəssüf ki, bizdə aparılmır. Söz ki, bu böyük bir pullar deməkdir. O pullar bəlkə də planlaşdırılarkən yazılır, amma icra olunarkən icra olunmur. Bu da ola bilər olsun indi, mən bu məsələyə qiymət toxunmazdım. Bu məsələnin bir tərəfi. Nəhayət, bizdə bir müddət sonra siz bildiniz, təxminən SSR-nin vaxtında şəhərin içində hündür dirəklər var idi, elektrik ötürücü dirəkləri. Və onları da başladılar yerin altına keçirməyə, elektrik xətlərini. Bu çox gözəl bir haldır. Nəyə görə ki, o elektromaqnit sahəsini yerin altına ötürmək daha yaxşı olardı. Lakin yerin altına bu keçirdikdən sonra burada da həmin o proses baş verdi. Biz, məsələn, Rusiyanın uzağa getməyə, Avropanın qulaq kənara, biz Rusiyanın şəhərlərindəki kimi elektrik tunelləri görmürük yerin altında, elektrik xətlərinin tunellərini. Qəza baş verdiyi halda elektrik briqadaları girib o tunelin içində işləməlidir və onu bərpa etməlidir. Biz onu görmürük. Biz yenə də boru, saxsı boru, ya dəmir boru, ya başqa plasmas boru,
və onun içindən gedən xətt,
içindən gedən naqil. Və bu, nə dərəcə biz əminik ki, o nəmişliyi buraxmır? Biz nə dərəcə əminik ki, o haradasa bir texnikadır? Yəni, bu, istənilən bir material nəmlənə bilər, sıradan çıxa bilər və s. və ilaxır. Yəni, bir güclü su axıntı baş verdiyi halda onun içərisində su da ola bilər və qəza baş verər, biz işıqsız qala bilərik. Yəni, bilirsiniz, bunun o qədər səbəbləri var ki, və bu səbəblərin hamısının başında bir şey durur. Maksimum xərclənən pulları kəsmək.
Aha.
Maksimum xərclənən pulları ucuzlaşdırmaq. Bəlkə də mən deyim belə sizdə icra olunan zaman ucuzlaşdırmağa mən deyərdim.
Yəni ola bilsin o pullar ayrılır amma ola bilsin,
ola bilsin
daha ucuz başa gətirməyə çalışırlar.
Sözsüz ki, bilsin necə deyim, mən sizə bir şey deyim. Adi bir nümunə çəkəcəm sizə, misal kimi, misal üçün, o yəqin ki, misalını siz araşdırmısınız, bilirsiniz. Sumqayıtda bu Qəbələ Oğuz Qəbələ Bakı su xəttinin çəkilişi ilə bağlı Sumqayıtda bir zavod tikildi.
Bəli.
Bu zavod tikiləndə səhv edirsə bir 80
Azadlıq radiosunda Babək Bəkirin tenderlə sovrulanda araşdırması olmuşdu. Ondan qabaq Azadlıq qəzetində Qadir bəy səhv etmirəmsə siz də vardınız o araşdırmanın.
Bəli, çox ciddi araşdırmalar aparılmışdı. Təxminən bir 80 milyondan yuxarı səhv edirəmsə zavodun qiyməti idi. Zavodun qiymətimə dəqiq rəqəmlər yadımda deyil. Bu zavodu tikdilər və çox mütərəqqi bir layihə idi. Mən onu alqışladım. Niyə görə ki, bu müasir bir texnologiyadır, Azərbaycan tətbiq olunmalıdır. Nə baş verdi? O zavod işə düşdü, su kəmərləri çəkildi, qutardı, Azərsuyun rəhbərliyi dəyişdi, o zavod unuduldu. İndi Azərsuyun gördüyü bütün işlərdə boru kəmərlərini gedib xaricdən alırlar boruları. Həmin zavoda sifariş vermirlər. Baxmayaraq ki, müasir texnologiyadır. Bütün şəhərin içindəki boruları onunla eləmək olar.
Müxtəlif
ölçülərdə etmək olar. Yəni, bunu texnologiyanı biraz genişləndirmək olardı. Yəni, biz sətərdir. Nə gəlir? Biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, pul xərclənmək üçün müxtəlif sferalar çıxır ortalığa. Yəni hər bir layihə üçün mütləq maşın alınmalıdır. Hər bir layihə üçün mütləq zavod tikilməlidir. Hər bir layihə üçün mütləq avadanlıq alınmalıdır. Belə olmamalıdır. Bu ölkə dinamik inkişaf etməlidir.
Həmin araşdırmadan bir fakt yadımdadır. Azadlıq qəzetindən səhv etmirəmsə oxumuşduq. Prezident gəlib lentləri kəsəndən sonra
qızıllar
qeydiyyatdan keçmişdi həmin zavod əslində həmin zavod əvvəl lentini kəsmişdilər sonra zavod bürgəməsə kimi qeyd və yaxud yox tenderi udmuşdu ondan sonra zavod zavodun lenti kəsilmişdi bax belə bir fakt var idi orada telefon xəttində İdrak Abbasovdur jurnalist İdrak Abbasov İdrak bəy əslində siz şəhərin ən problemli sahələrindən birində yaşayırsınız və oradan çoxlu sayda reportajlarınız olub Sulu Təpə. Və istərdim ki, siz danışasınız, qonşularınızın güzəranını qar necə dəyişdi?
Xədicə xanım, sizi dinləyicilərimə mən salamlayıram. Birinci, mən az bir xəbərlə məlumat verim ki, artıq bir qat yaşadığımız ərazidə işıq yoxdur.
Yoxdur işıq.
İşıqlar yoxdur, qazdakı inan çox azmazağlı vəziyyətdir, sular donub, yoldan söhbət ola bilməz. Mərkəzi yoludakı bir ay yarım təxminən bundan qabaq qazdılar, əvvəl düz asfalt çəkmişdə, sonra qazdılar, kanalizasiya xətləri qoşdular, onu da məsələn, bataqlı, sıxalları məktəbə aparıb gətirib. Ümumiyyətlə, biz azmazağlı bir sivilizasiya bir vəziyyətdə düşmüşük, inanırsınız ki, çox belə azınazarlı durumda yaşayır. İndi bu dəqiqə mən yəni bir saçlıq istəyirəm. Burada jurnalistik bir şey yoxdur. Yəni çox təəssüf ki, belə yəni durumdayıq biz. Bakının ən yaxın bir qəsəbəsində buradan şəhər istənilən yerinə bir 10-15 dəqiqə gedib çatmaq olur. Hətta şəhər özü hazırsa orta əsrlərə hazırda, şəhər qəsəbə hazırda orta əsrlərə yuvarlanıb. İşıq yox, heç nə yox, kommunikasiya, hər şey sazlanıb. Dəhşətli də odur ki, hətta bu datakartlar da işləmir. Təsəvvür edir ki, təxminən də 2 datakart var. Qoşulan yoxdur. Yəni, yəqin ərazidə işıq yoxdur. Mən də götürə bilmir.
Yəni, internet də yoxdur hətta.
Heç internet də yoxdur. Yəni, sivilizasiyadan çəkilmişik hazırda mağaradayıq. Yəni, belə bir vəziyyət. Yəni, Bakının mərkəzində, həmin Prezident sarayında mənim evə bir arada 15 dəqiqə maşınla yoldur. Biz daha artıq çəkilmişik orta əsrlərə, oradayıq.
Və bu situasiyada o evləri sökülənlər nə edirlər? Bax bu da sualdır.
O evləri sökülənlər vallahi mən o vaxtlar maraqlanıb getdilər hələ öz qohumlarının evlərinə çəkildilər, qohum əqrabalarının evlərinə çəkildilər. İndi onlar ki yarımçıq tutmuşlar, onlar yəni fərqlədilər vəziyyətdə yaşayırlar orada. Amma yəni heç o evləri uçurulmayanlardan söhbət deyil. Yəni, bu da maraqlı bir aşağıda millənələr məhəlləsi var. Bizim spikerlər, onların işıqları gecə gündüz həmişə yanır, indi də yanır.
O məhəllədə yanır işıqları, nə mə?
Əlbəttə, o məhəllədə işıq heç söhbür. Söhbəndə də burdaqlılar var, nəsə məhəllə bir saniyənin içində yəndə işıqlanır. Dünən iki dəfə söhbür, biz axşam söhbür gördük, yəndə onların işıqları yandı. Sonra biz də səhərə yaxın saat 4-5-də indi işıqlar söndü. İndiyə qədər də işıq yoxdur.
Deməli, üzr istəyirəm İdrak bəy, amma deməli belə çıxır ki, fasiləsiz elektrik və bu xidmətlərin fasiləsiz təminatını eləmək mümkündür. Ən azı bir məhəllə səviyyəsində ki, o yetər ki, o məhəllədə vəzifəli bir şəxs yaşasın. Niyə bunu bacarırlarsa, niyə o bir məhəllələrə də tətbiq eləmirlər, Qadir bəy?
Yox, bunun səbəbləri çoxdur. Yəni, mən birincisi ondan başlayayım ki, Bakı şəhərin özünün idarə etməsində olan problemlər indiki situasiyanın yaranmasından gətirib çıxarır. Yəni, Bakı kimi şəhərlərdə icra hakimiyyətinin başçı şəhəri idarə eləmir. Burada qanun şəkildə seçilmiş, camiyyətin itimad göstərdiyi mer idarə eləyir. Və bu mer yerinin sütu yaradılır və mer yerinin sütunda kifayət qədər şəhərin sərfatını idarə etməsi ilə bağlı səlahiyyəti olur. Ancaq bu günləri həmin sosial infrastrukturları ayrı-ayrı strukturlar, baş şəhər icra hakimiyyətinə tabi olmayan, birbaşa prezidentə tabi olan strukturlar həyata keçirir. Tutaq ki, Azər Yol Servis, Nəqliyyat Nazirliyi, Azər Su, başqa Azər Enerji, Bakı Elektrik Şəbəkə və kimi strukturlar var. Bunlar da koordinasiyasız fəaliyyət göstərirlər. Koordinasiyasız fəaliyyət göstərəndə görsən, şəxsən bizim yaşadığımız binanın qarşısını demək olar ki, hər ay bir təşkilat qazır. Elə bir qızıl axtarırlar orada. Bir gün Azər Su qazır, bir gün Azər Yol Servis qazır, səhər gün Azər Qaz gəlir, sonra başqa bir şəhər işləşməsi. Elə bir qızıl axtarırlar orada. təxminən hardasa bir 300-400 metrlik küçəni heç də tapmırlar və həmin yolu çox bərbad. Yəni ki, bu çox sistemsizdir. Əgər həmin yol bərpa olunursa, bu sistemli şəkildə bərpa olunmalıdır. Yəni burada oradan keçən kanalizasiya xəttlərdə təmir olunmalıdır, bərpa olunmalıdır. Başqa kommunikasiya xəttlərdə bərpa olunmalıdır və bu sistemli şəkildə olmalıdır. Bakıda isə çox təəssüf ki, bu yoxdur və çox təəssüf ki, özdə kifayət qədər vəsait yatırılır. Mən sizə təxmin hesablarıma görə deyirəm ki, 10 milyarddan çox Bakıda sosial infrastrukturlara son 7-8 ildə vəsait yatırılıb. Yəni Azərqaz xətti ilə bir yatırılır. Azər yol servis xətti ilə bir yatırılır, Bakı şəhər icra hakimiyyəti xətti ilə bir yatırılır, digər Azər enerji xətti ilə bir yatırılır və hər
xəttə ayrıca Bakı elektrik şəbəkə vasitəsilə.
Bəli, Bakı elektrik şəbəkə vasitəsilə yatırılır və vəsaitlər hara gedir? Yəni bu suala cavab verən yoxdur. O pullar necə xərclənir? Mən sizə sadəcə adi bir fakt deyim. 2001-ci ildə Almaniyanın Siemens şirkəti Bakı şəhər elektrik şəbəkəsini idarə etməyə götürmə tenderində iştirak edir və təklif verdi ki, mən 700 milyon dollar investisiya qoymağa hazıram bu.
750 milyon dollar.
700, yəni ola bilər rəqəmləri 750
milyon dollar investisiya verdi.
Sonra tender tarixi.
Tenderi də qalib gəlmişdi.
Bəli, tender tarixində çox qəribə bir hadisə baş verdi. Siemens şirkəti uzaqlaşdırıldı. Cəmi 300 milyon investisiya təklif edən Parmax şirkəti tenderin qalibi oldu.
2001-ci ildə mən bu mövzuda araşdırma eləmişəm və Siemens şirkəti qaçqınların və məcburi köçkünlərin imtiyazlarının ləğv olunmasını istəyirdi. Bütün imtiyazlarının ləğv olunmasını yaxud onların imtiyazları əvəzinə dövlətin o pulları qarşılamasını istəyirdi. Amma dövlət dedi ki, bizim pulumuz yoxdur qaçqınların əvəzinə işıq pulu ödəyək və siz də bu imtiyazları nəzərə almalısınız.
Amma sonra
Barmek götürür həmin. Siemens imtina edir. İkinci yerdə olan tenderin nəticələrinə görə. Barmek götürür həmin
tenderin
qalibi elan edir və idarə etməyə götürəndən bircə həftə sonra imtiyazlar ləğv olunur və qaçqınların pullarını qaçqınlar işıq pulunu ödəməyə məcbur edirlər. Amma bir məsələ də var idi orada və mən elə deyim araşdırmada. Türkiyə də aparılan bir məhkəmə işindən bir məlumat tapmışdıq. Süleyman Dəmirəlin Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabula telefon zəngi ki, Heydər Əliyevlə danışmışam, yaşıl işıqdır, get, hər şey həll olunacaq. Bax, belə bir hadisə var idi. Bu telefon zənginin stenoqramı məhkəmə işinin içində idi, çünki məhkəmə qərarı ilə dinləmələr olmuşdu telefon dinləmələr.
Sonra nə baş verdi? Sonra o baş verdi ki, Barmek gəldi, bir neçə ili burada fəaliyyət göstərdi. Onun da, hətta Barmekin də fəaliyyəti bizim hökuməti qanı eləmədi. Və Barmeki sözün həqiqə mənasında ölkədən qovdu. Və bax, elektrik şəbəkə yenidən keçid dövlət idarə etməsinə, yəni bərpa olunma əvvəlki statusu. İndi nə baş verir? Hər il dövlət büdcəsindən bax, elektrik şəbəkəyə 300-400 milyon manat vəsait ayrılır, investisiya yatırılır. Yəni həmin o özəl şirkətin yatırdığı investisiyanı dövlət özü yatırır. Və yenə də heç bir nəticə əldə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun bu mövzuda da araşdırması olub və Bakı elektrik şəbəkənin həmin yatırılan pulları, dövlət büdcəsindən maliyyələşən kontraktları Bakı elektrik şəbəkənin sədri Babarzayevin özünün, həyat yoldaşının, oğlunun və qardaşının şirkətlərinə ötürdüyü barədə məlumatlar üzə çıxartmışdır.
Bu korrupsiya hallarda, yəni tendensiz keçirilən, şübhəli tenderlərlə keçirilən, həmin layihələrlə keçirilib, bunlar da həm bugünkü situasiyanın yaranmasını gətirib çıxarır. Yəni hələ mən sizə qışın əvvəl hələ ciddi bir şey yoxdur. Hələ qarın sadəcə işartıları var. Ciddi qar da yoxdur. Yolda qar örtüyü yoxdur. Yəni bu halda artıq Bakıda şəhər sanki donub. Yəni işıq kəsilir, qaz kəsilir, su kəsilir və s. Əgər sabah tutaq ki, 5-10 biraz şaxta artsa, yol buz bağlasa, onda ümumiyyətlə Bakıda həyat iflic olacaq. Və bununla ona gəlir ki, birinci sonra Bakının baş planı yoxdur. Bakının baş planı olmalı ki, əvvəlcə müəyyənləşdirmək ki, hansı kanalizasiya, kommunikasiya xəttlərini necə aparmaq lazımdır, bu sistemli şəkildə tikilməlidir ki, bu mərkəzləşdirmə qayda sizin dediyiniz fasiləsiz elektrik, qaz və su ilə əhali təchiz oluna bilsin. Yəni Rusiyada şaxtalar təbii ki, bizdən bir istifadə çox olur da və daimi olur. Rusiyada fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi də var, qaz da var, su da var, hər bir şey var. Hətta isitmə sistemi də var. Mərkəzləşmə isitmə sistemi də var. Və üzr istəyirəm, bir dənə şey deyim. Hardasa mənim təxmin hesablarıma görə Bakıda bu tip layihələrin yatırılmasından 2006-cı ildən indiyə kimi 7-8 milyard, hardasa 10 milyard dollara yaxın vəsait xərclənib. Hələ mən bura beynəlxalq təşkilatdan alınan kreditləri daxil eləmirəm. Sırf dövlət vəsaitləri hesabından söhbət gedir.
Samir bəy, sizcə bu 7-8 milyard manatla bu işləri həll etmək mümkün olardı mı?
Xeyr.
Və ümumiyyətlə Qadir bəy dedi ki, bələdiyyəsi olmalıdır Bakı şəhərinin. Bələdiyyənin olması bu problemləri çözərmi?
Bilirsiniz, gəlin bir şey deyim də sizə. Qadir bəy çox düzgün toxundu məsələyə. O məsələnin fundamental əsaslarından birisidir. İdarə etmənin təkmilləşdirilməsi. Doğrudan da, bilirsiniz, bugün Bakıda, məsələn, biz çıxaq, biz yerləşirik Səhv etmirəmsə Nəsimi rayonlarında. Yasamal rayonu. Yasamal rayonu ərazisində. Biz çıxaq küçədə hər hansı bir problemlə qarşılaşaq, o problemin həll etmək üçün bunun bir sahibini axtaraq. Qadir bəy düzgün buyurur. Biz ən azı bir 10 təşkilata müraciət etməliyik ki, bunun sahibini tapaq. Ərazinin bir sahibi olmalıdır. Evin bir kişisi var, Azərbaycanlıların bir ifadəsi var. Ərazinin bir sahibi olmalıdır, o da bələdiyyə. Bütün
media,
bütün qurumlar, bütün qurumlar fəaliyyət göstərən, bütün xidmət sferlərini təqdim edən şirkətlər bu bələdiyyənin bələdiyyə ilə fəaliyyətlərini koordinə etməlidirlər və bələdiyyə bilməlidir ki, bunun ərazisində nə baş verir. Niyə görə nə baş verir? Bilirsiniz, mən bura gələndə bir məsələni düşündüm. Mən bilirdim hansı mövzuda söhbət gedəcək. Buna görə bir düşündüm ki, doğrudan mı ancaq dövlət mi təqsirkardır bu məsələlərdə? Doğrudan mı bax məsəl üçün sabah qar yağsa biz bu qarın içində dizə qədər qarın içində qalacaq, yollar batacaq, sürüşəcəyin yıxılacaq, qolumuz qışımız qırılacaq. Doğrudan ancaq dövlət təqsirkardır. Və mən dərhal xarici təcrübəni yadıma salmağa başladım. O cümlə keçmiş SSR təcrübəsi yadıma salmağa başladım. Dünyanın hər bir yerində fövqəladə hallar baş verdiyi halda vətəndaş qruplarından ibarət, təşəbbüs qruplarından ibarət bir dəstələr çıxır ortalığa. Bunu kimisi təşkil edir? Bunu ictimai təşkilat təşkil eləmir. Bunu məhz bələdiyyələr təşkil edir. Bələdiyyələrin hər hansı bir qəzaya vacib deyil, ölkə miqyasında qəza olsun. Bələdiyyələr bir yanğın baş verir, o bilməlidir ki, bu ərazidə bir 5 nəfər kişini ayağa durğuza bilər. Hansısa bir onların bir ehtiyat qrupları olur. Keçmiş hərbiçilərdənmi, peşəkarlardanmı, insanlardanmı? Yəni bilirsiniz, istənilən Amerika filmində baxın siz bunu görəcəksiniz.
Şəhər şurası və s.
Bəli.
Yəni biz icmalar olur.
Çünki idarə etmə ictimai əsaslardadır. Bələdiyyə özü bir ictimai idarə etmə formasıdır. Ona görə xaricdə məsəl üçün deyəndə ictimai idarə etmə söhbət gedir, dövlət idarə etmə başa düşülür olar. Buna görə də biz nədir? Bu yoxdur bizdə. Ən böyük problemin kökü bundadır. Bir. İkincisi, o məsəl fikrinizə razıyam Qadir bəy bunda. İkinci məsələ nədir? Qadir bəy toxundu şəhərin baş planının olmamasında. Şəhərin bu xaotik idarə olunduğu bütün dövrdə şəhərin baş planı olmuşdur. Sadəcə olaraq biz nə tərdir? Baş plan nədə qanundur?
Sovet dövründə qəbul olunmuş.
Fərq etməz, Qadir bəy, biz nə tərdir? Mən sizə bir şey deyim də. Biz ayağımıza ayaqqabı geyirik, biz o ayaqqabının standartına xəbərimiz yoxdur, ayaqqabının hansı standartına tikilir. Hansı ölkədə o standartın qəbul olunur? Bizə rahatdır, biz onu geyirik. Qanun biz necədir? Qanun tənzimləyən bir mexanizmdir. O hansı ölkənin qanunu olmasına asılı olmayaraq, Sovet olunur, lap istəyir, Çar Rusiyasının qanunu olsun. Əgər bu qanun işləmək, yaşamaq imkan verirsə, o tətbiq olunmalı idi. Bizdə şəhərin baş planı var idi. Sadəcə olaraq, baş plan nədir? Qanundur. Qanun üçün olan yerdə, işləyən yerdə isə əyri işlə görmək olmaz. Gözü çarpacaq. Birinci nə eləmək lazım? Demək lazımdır ki, bu SSR-dən qalıb, bunun vaxtı keçib, bunun vaxtı uzadılıb, biz şəhəri başlayaq dağıtmağa. Və başladılar şəhəri dağıtmağa. Şəhəri dağıtmaqla kimlər idi? Adi insanlar deyildi. Elə məhz o şəhəri tikməli, qurmalı olan insanlar başladılar şəhəri dağıtmağa. Bilirsiniz, Konfusiyusun yaxşı bir sözü var. Qaranlıq otaqda qara bir şey tapmaq çətindir. Vay o hala ki, o bir şey orada olmasa. Bizdə bu dəqiqə bizim axtardığımız bütün problemlərin kökü həmin o qara pişikdir. Biz qaranlıq otağa düşmüşük, bu qara pişik axtarırıq. Sadəcə olaraq biz düşünmürük ki, qara pişik orada yoxdur. Yəni, biz istəyirik idarə etməmiz yaxşı olsun, biz istəyirik xidmətlərimiz keyfiyyətli olsun, biz hər bir şey istəyirik. Amma biz bir şey başa düşmürük ki, bütün bunlar heç birisi olmayacaq o vaxta qədər ki, idarə etmə ictimai əllərdə olmayınca. Yəni, xalq seçimi deyin, seçkilər deyin, nə deyirsiniz deyin, mən bunu adlandırmıram, mən siyasətdə bəlkə alır adamım. Amma mən bunu belə başa düşürəm ki, hər bir şey ictimai idarə etmə və hüquqi əsaslanmalıdır. Bu iki fundamental əsas olmasa, idarə etmənin istənilən bir gələrin nöqsanları olacaq. Bax, siz də o düzgün buyurdunuz, mən başqa bir şey diqqətinizə çatdırım. 2002-ci ildə biz 2001-ci ildə şəhər salma ilə bağlı çox maraqlı bir proje eləmişdik. Bu projenin məqsədi nə idi? Biz o şəhərdəki xaotik tikintilərin başlanmağını gördük və bir ondan çox Avropa ölkəsinin təcrübəsini öyrəndik. Rusiya təcrübəsinə baxdıq, Ukrayna təcrübəsinə baxdıq və hökumətə böyük bir təklif paketi göndərdik. Bu həm tikinti standartları ilə bağlı danışıq yollarla indi qəbul olunub qurtarmağa gedir 10 il keçib üstündən. İkinci bir tərəfində biz təklif etdik hökumətə ki, şəhəri hissə-hissə tikin. Yəni şəhəri bütövlükdə, yox, mən nə demək istəyirəm? Şəhəri bütövlükdə inşaat meydanına çevirmək olmaz. Bütün infrastrukturlar dağılır. Təsir gəlir ki, şəhərin eyni zamanda 10 yerində tikinti gedəndə yük maşınları şəhərin içində daşıyır, yük daşıyanda beton maşınları, yük maşınları şəhər sadəcə olaraq paralizavat olunur. Bu baxımdan biz təklif etdik ki, zəruri tikintilər istisna olmaqla şəhəri hissə-hissə tikək. Necə ki, SSR-nin vaxtında Bakı tikilmişdi. Yadınızdasa, 60-cı illərin əvvəllərində, 50-ci illərin axırlarında Yasamal tikildi. Ondan sonra getdi Əhməd Mikrorayonla tikildi, getdi Əhmədli tikildi. Yəni şəhər hissə-hissə tikilmədi. Bir bina burada, bir bina orada, bir bina orada tikilməyə doğru getmədi. Şəhər infrastrukturu qurulmalıdır. Şəhərin mərkəzində yaşayış binaları tikilməməlidir. Çünki nəyə görə o xidmətləri şəhərin mərkəzinə vermək mümkün deyil. Bütün bu xüsusiyyətlər var. Və nəhayət, biz bugün o problemlərlə qarşılaşırıq ki, hansı ki siz toxundunuz o məsələlərə. Bax, Sol Təpədən bizim dostumuz yaxşı qoşuldu bu verilişə və bildirdi ki, Sol Təpədə elektrik enerjisi yoxdur, infrastruktur zəifdir və s. və yaxın. Bax, Sol Təpə şəhər salmanın qaydalarına uyğun qurulmamış bir yerdir. Biz nətərdir? Torpağı satdılar, sənədləşdirilməyib, mülkiyyət sənədləri verilməyib, kommunikasiya çəkilməyib, heç bir iş görülməyib və insanlar orada yaşayırlar. Və başlarlar insanlar yaşadıqdan sonra onlar kommunikasiya çəkməyə. İşığını çəkdiyi pulunu alsın, su suyunu çəkdiyi pulunu alsın və s. və yaxır. Bilirsiniz, şəhər belə inkişaf eləməz. Nə qədər ki, biz şəhəri belə inkişaf elətdirəcəyin? Bu, biz nəyə oxşuyur? Qədim zamanlarda, Xacığım, mən bunu bir neçə misal çəkmişəm. Bir kənddə, o birisi kəndə insanlar yol çəkmək üçün uzun qulağı bıraxardılar. Uzun qulaq gedərdi, hansı cığırla gedirsə insanlar oradan yol çəkərdilər. Niyə görə? Uzun qulaq öz enerjisini ən qənaət edən heyvanlardan biridir. Yəni, o heç vaxtı rahat yolu qoyub çətin yola getməz. Uzun qulaq gedirdi, hansı yoluna ki gedirdi, insanlar oradan cığır salardılar. Bax, bilirsiniz, biz indi o dövrdə yaşamırıq, axı biz uzun qulağı bıraxaq şəhər tikək. Artıq elm var.
Elə uzun qulaqlar tikək.
Artıq elm var, biz də tərdik.
Amma İdrak bəy deyir ki, onun qonşuları olan, deyək ki, parlamentin spikeri, onun məhəlləsində hər şey normaldır. Tamam. İşığı da yanır. Buyurun, İdrak bəy.
Şad xəbər verin ki, elə bu dəqiqə bizim işıqlar yandı.
Təbrik edirəm.
Təbrik edirəm.
Amma dinləyicilərimiz sizin qədər şanslı deyillər. Hələ ki işıq yoxdur mesajları alırıq SMS xəttimizə.
Bu dəqiqə yandı. Yəni, bir məsələ, mən üzr istəyirəm. Mən bir müdaxilə eləmək istəyirdim bu bələdiyyə məsələsi. Bir də ki, bu barmək məsələsi. Yəni, barməki ona görə yola saldılar ki, güya bu... infrastrukturu inkişaf elətdirmədi, transformatorlar dəyişmədi və s. Hazırda da həmin vəziyyətdir. Yəni, gətirib köhnə transformatorlar düzdür, liniyalar təzəcə kabelləşdiriblər və s. Amma transformatorlar ilə köhnə transformatorlardır. Yəni, quraşdıranda indi kənd yerində görürük. Görürük ki, köhnə hazırdan gətirib quraşdırırlar burada. Sonra bələdiyyələr. Bizdə çox təəssüf ki, heç bir bələdiyyə, necə deyərlər, İdrak hökumətinə tam asılı bir strukturdur. Məsələn, konkret olaraq Sultəpədə, əgər bələdiyyə bir müddət bundan topa satırdı, da indi o qoşulub icra ilə və icra hökuməti ilə bir yerdə, yəni o soka birbirdən çox çökülür. Bunlar indi ev çökməklə məşğuldur. Bunların işləri, bunu bir də düşürlər, pul yığırlar, güya xidmətlər göstərirlər. Heç bir xidmət də yoxdur ortalıqda. Ondan sonra məsələni də deyim, mən 2 gün bundan qabaq məsələn Lənkərana getdim. Buradan düz yolun qırağında qəşəng torbalar, əkiblər, gözəl işıqlar yenə də getdi.
Lənkərana gedən yoldan danışırdınız.
Ha, yol, yəni yolun qırağında işıqlar söndü, qanım qaraldı biraz da. Yəni bu yolun qırağında yenə hər iki tərəfin düz Lənkərana qədər torbalardır. Gözəl, yaraşıqlı, çox da bahalı. Mən soruşmuşam onların biri hardasa mən 500-600 manata baş gəlir. O buradan düz ora qədər var, amma bir dənəsinin işığı yanmır. Biraz Qaradağı çıxandan sonra işıq yanmır. Bir şəhərlərə girəndə, o da hansı şəhərlərə? Məsələn, iri şəhərlərə, Salyan azadan girəndə və Salyanın içində işıqlar yanar və s. Yolun qırağında bütün torbaları əkiblər, amma bir dənəsinin işığı yanmır. Bu kimi yəni məsələ, pulları xərcləyirlər, bir infrastruktur yaradılar, onu tam bitirmirlər. Yəni əhaliyə səviyyəsi sıfır səviyyəsindədir. Ancaq bütün işlər ona görə görülür ki, böyük neft pulları mümkün qədər daha soğuq orasında mümkün qədər, yəni yarmarka təfəkkürüdür. Yəni bazarlığımız deyək.
Amma başqa bir misal da var. Deyək ki, Neftçilər prospektində binalar işıqlandırılır və biz şəhərin mərkəzində hətta belə bir ad da qoyulub ora, xoşbəxtlik zolağı həmin o bölgəyə. Bu Sulu Təpə ilə o ərazi arasında niyə bu qədər fərq var?
Burada bir sizindədir, mən nəyə gözləyirəm? Bak bu siz jurnalistsiz ola bilsin ki mən bəz başım qaçıq oldu. Siz bunu tutun və inanın ki görəcəksiniz. Yaxın yeni ilə qədər bu işıqlar ki söndü, qaz ki kəsildi. Yeni ilə qədər ciddi dövlət kanallarında ciddi təbliğatlar başlayacaq ki, investisiya lazımdır. İşin qiyməti qaldırılmalıdır. Şirkətin pulu çatmır. Qazın qaz çatdırmaq olmur. İnvestisiya qoymaq lazımdır. Bax görürsüz keyfiyyətsizdir. Ya investisiya yatırmaq lazımdır. Və bu zəmin yaradacaq ki, yaxın 1-2 ay ərzində təzədən qiymətləri qaldırsınlar. Bilirsiniz, mən nə demək istəyirəm? Mən bunda artıq bunu görürəm. Məhz bax belə bir kritik formalar. Yəni adi halda nə qar yoxdur, nə bir şey yoxdur. Bu nə havadır ki bugünkü? Sadəcə qar tökdü göydəndir. Elə bir kritik hava deyil, amma Bakının yarısı ifric olundu. İşığı yox, qazı yox, Bakının kəndlərində qaz yoxdur. Bilirsiniz, mən bunu...
Yəni qəsdən eləyirlər ki, sonra qiymət qaldırılmasını...
Mən günaha baxmazdım qəsdən eləyirlər, bilirsiniz. Amma ən azı mən bunu rahatlıqla deyə bilərdim ki, yəni mən, yəni bayaq dedim ki, mən hər şeyi bir ağ-qara görmək istəmirəm. Amma bunu mənə məcbur edən bəzi bilgilərim var. Məsələn, nədən ibarətdir? Bayaq siz dediniz, o şəhərin mərkəzinin gecələr işıqlanması ilə bağlı. Siz xəbəriniz varmı ki, məsəl üçün, gecələr Avropa ölkələri qonşu dövlətlərə işığı su qiymətinə satırlar? Qəpik quruşa. Niyə görə? Bilirsiniz, bu insanlar vahiməyə düşməsinlər ki, hangi gecələr işıq yanır, bu bir gündüz bu işıq, bizim işığımız çatmır, amma gecələr işıq yanır. İstəsəniz gətirin ki, bax, işıq bir böyük bir motordur, işləyir və elektrik enerjisi istehsal edir. Bunu axşam söndürmək olmur, axşam 8-də. Bu axşam işləməyə davam edir, amma ən böyük enerji sərfi gündüz olur. İşte axşam olmur. Axşam olunca insanlar enerji istifadə edirlər. Bütün müəssisələr, bütün istehsal, bütün müəssisələr dayandırılır axşam 6-da 7-də. Cəmaat gedir evinə. İnsanların istehlak etdiyi enerji, o istehsal müəssisələrin istehlak etdiyi enerjidən çox
azdır.
Əhəmiyyətli dərəcədə azdır. Bu onu gətirib çıxardır ki, məsələn, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Rusiyada, oynayan tariflər tətbiq olunur. Azərbaycan mən istədiyim, bəlkə yeni ölkələrdən birisidir, belə sivil nisbətən ölkələrdən birisidir ki, burada oynayan tariflər yoxdur. Yəni gündüz tarifi ilə axşam tarifi arasında fərq yoxdur. Axşam enerji dövlətə o qədər mənasız bir qiymətə başı gəlir ki, dövlət onu yandırmağa hazırdır. Çünki o motoru dayandırmaq olmaz, maşını dayandırmaq olmaz elektrik stansiyasını. O istehsal etməlidir. Buna görə bu kişiləri gecə gündüz yandırırlar. Harası ki verməlidir axı bunu. Bu baka yığıb saxlamaq olmur, bu neft deyil. Yığasını çəndə saxlayasan. Buna görə də dünyanın hər yerində elektrik enerjisini axşamlar aşağı tarifə satırlar əhaliyə ki, saat 10-dan, 9-dan, 11-dən, 12-dən sonra ki, əhali bunu məsələn qazdan yandırmasın, işıqdan yandırsın. Məsələn, bütün işıq işlərini axşama keçirsin, ucuz qiymətli deyə. Çünki axşam enerji yanmalıdır haradasa. Qoy əhali bunu yandırsın, aşağı qiymətlə yandırsın. Dünyanın hər yerində bu oynayan tariflər var. Maraqlı bir sistemə götürün, bir yazın, araşdırın bu istiqaməti. Yəni biz Azərbaycanda bu tətbiq olunmur. Niyə görə? Bizdə gecə gündüz insanları soyurlar Azər enerji. Maraqlıdır. Azər enerji gecə gündüz insanları soymaqla məşğuldur. Eyni tarif tətbiq eləyib, axşam işıq heç kimə lazım deyil. Küçələr ona görə yandırırlar ki, barısı getməlidir bu işıq. Onu düzgün yandırırlar. Yandırmasa niyə sinir o işığı?
Amma necə olur ki, İdrak bəy deyir ki, Lənkəran yolunda yandırmırlar. Deyir ki, Sulu Təpədə yandırmırlar. Niyə ancaq şəhərin bir tərəfində yandırırlar?
Mən sizə deyim, İdrak bəy haqlıdır. İdrak bəy haqlıdır. Niyə görə? Eyni şey Sumqayıt Bakı yolunu götürür. Hissə yanmır. Biz söhbətinə gedir. Yenə gəldi o çox, siz Azadlıq Radiosunun ən çox səsləndirdiyi korrupsiya mövzusuna. Bu kabel çəkilən zaman, o dediyizə bayım, İlərlər məhləsində niyə görə işıq sönmür? Çünki yaxşı kabeldən çəkirlər. Keyfiyyətli şey çəkmirlər, mən sizə deyim. Keyfiyyətli kabel çəkirlər, onun tikinti normalarını əməl etməklə çəkirlər, xüsusi boruların içində çəkirlər və s. və ilaxır. İşıqları sönməsin. Kasıb məhəllələrində adlandırırlar şərt olaraq, üzr istəyirəm, o sözə gəl bağışlasın, insanlar, mən işte insanlara belə bölməyin tərəfdarı deyiləm. Orada isə bir sinətərdir, zəng eləyib narahat eləyən yoxdur, ona görə... ucuz materiallardan, ən aşağı keyfiyyətli materiallardan
ağlar və qararlar məskənləri var.
Biz də tədir, ən aşağı materiallardan istifadə edirlər. Bu təkcə ondan deyil. Mən sizə bir şey deyim. Gedin xəstəxanalara baxın. Mən eksperimental xəstəxanaya getmişdim bir həftə bundan qabaq. Səhv etmirəmsə bir 8 milyon dollarla pul xərclənib. İçəri girdim, mən dəhşətə gəldim. 8 milyon dollar pul xərclənən xəstəxana beləmi olar? Yəni biz nə tərdi? Bu gedə bir xırda bir özəl xəstəxanaya baxaq. Həmin o mərkəzi klinika gedib baxaq. Mərkəzi klinika onun çox xərclənməyib bəlkə də. Avadanlığın qiymətində çıxsaq, ən bağlı şey avadanlıqdır. Xəstəxananın özünün qiyməti demək olar ki, eynidir təmir. Burada o xərclənib, orada o xərclənib. Nəyə görə bu pis gündədir, nəyə görə yaxşı vəziyyətdədir? Çünki özəl əllərdədir, bu dövlətindir. Bilirsiniz, çoxlu mövzular var ki, biz hansı ki dövlətindirsə, biz ona ögey baxmalıyıq, onu dağıtmalıyıq. Və dövlət olaraq, dövlət öz pulunu özü qorumalıdır. hesabat hesablama palatasının əliyindən, şirkətlərə nəzarət etməklə, dövlət puluna,
vətəndaş cəmiyyətinin əliyindən
hesabat verməklə,
parlamentə hesabat verməklə,
mühafizə orqanlarına və müxtəlif mexanizmlarla. Dövlət öz pulunu özü qorunmur. Niyə bu gün qorunmur, niyə bu başqa söhbətin mövzusudur? Bizim söhbətimizin mövzusu deyil. Amma ən azı bu gün biz görürük ki, böyük bir təsərrüfatsızlıq baş götürüb gedir. Təsərrüfatsızlıq baş götürüb gedir. Və təsərrüfatsızlıq olan yerdə deyir, çirkli suda balıq tutmaq daha asandır. Belə bir məsələ var. Təsərrüfatsızlıq olan yerdə isə sözsüz ki, o əyintilər daha asan etmək mümkündür. Bu təsərrüfatsızlıq nə qədər ki olacaqsa, biz bu ölkədə bu adi sosial problemlərlə qarşılaşacaq.
İdrak bəy, bəs orada yaşayan adamların bax bu qonşuluqdakı məhəllədə sayrışan işıqları görəndə keçirdiyi hisslər nədir? Bəs insanlar narazılıq ifadə edirlərmi?
Özümdən danışım da, baxıram, işıq yanır orada, bizdə yox, biraz başqa heç nə, insanlarla dedim, mən məsələn bir çoxları ilə elə mən büyünlərim söhbət elədim, dedim ki, bəs bəlkə təşkil edək, gedək bir ya işıq idarəsinə, ya icra hikmətinə, ya arasa gedək, deyək ki, ki belə olmaz da, bu bütün sistem donubdur, bu dondu, hamısı yaza, nə bilim, istilik sistemizə hamısı sıradan çıxacaq, bir şey eləmək lazımdır. Mən inan təkcərəsi belə dənəbələdə bir yana, yəni cəhənnəmədə nə olur, çam dalınca qaçırlar, nə bilim, odun qırırlar, nə edirlər, belə şeylər, yəni hökumət də bilir necədir, bizim vətəndaşlar necədir, ona uyğun da öz işini qurubdur, idarə etməsini deyil, bunların da qatılıb yerləşdirilər sadiq banklara orada, sizi araşdırdı, uzaqlaşmış işte, falan. Yəni hökumət bilir kimdən necə edir, bayaqları söhbət oldu, yəni o ağlar da qaralar mələz, müftü, sahibkarlar var və qullar var. Buna uyğun da nə demək var?
Dinləyicilər yazırlar, axşamınız xeyir, güzəranımız əla olsa, qarımız, qışımız da bomba olar. Həm kommunal, həm də yollarımız baş ayaqdır. Yalançı açılış reklamları gedir, qaz, körpü və s. imza qoymayıb dinləyici. Fərhad yazır, elə gileyləndik ki, qar da kəsildi. Məmurlar da bizi belə işitsəydi, pis olmazdı, yazır dinləyici. Nərgiz yazır, neçə ildir biz istilik almırıq, nə qədər şikayət eləmişik, yenə də xeyri yoxdur. Bunların dəyişdirdikləri nədir ki? Anlamırıq. Bakı şəhəri 4-cü mikrorayonundandır Nərgizin ismarıcı. Bir tərəfdən qaş düzəldirlər, sonra gözünü vurub çıxarırlar. Bütün sahələrdə mütəxəssislər yoxdur. Ölkə, şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərimiz göl məçələrə dönüb, yazır imzasız dinləyici. Abşeronda nə qədər boş sahələr var idi, Mərdəkandandır bu ismarıc. Heydər Əliyev dünyasını dəyişən kimi 3-5 il ərzində Abşeron dönüb oldu içəri şəhər. Yəni nə kənd kimi kənddir, nə də şəhər kimi şəhər. Hətta bəzi yerlər içəri şəhər kimi də deyil, sadəcə Şanxaydır, yarı barak. İndi işıq problemi demək olar ki, əlini tapıb rahat olduğuna görə. Amma Abşeronun kanalizasiya sistemini həll etmək mümkün deyil. Alman, Yapon gəlsə belə, qəlizdir. Bunun həllinə o qədər pul lazım olar ki, o pula şəhərlər salmaq olar. Deməli, tikənlər üçün şəhər salma akademiyası olmalıdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Şəkinin Çapağan kəndinin 600 hektarlıq meşəsi vardı. Kəndlərə qazların verilməməsinə görə bugün o meşədə 6 ağac da tapmaq olmaz. Qonşu kəndlər qazlaşdı, Çapağan isə hələ yox, yazır dinləyici. Bunları icra hakimiyyəti, bələdiyyə və digər strukturlar etməlidir. Ancaq etmirlər, yazıq Hüseyin Arabul. Onun dövründə işıqlarımız gün gür yanırdı. Nə qədər desək də xeyri yoxdur, yox, yazır. Dinləyici, o da imza qoymayıb. İstər bələdiyyə, istər 10 prezident də olsa Azərbaycana xeyri yoxdur. Azərbaycan başdan ayağa korrupsiya içindədir. Köklü dəyişiklik olmasa biz bir millət kimi yox olmağa məhkumuq. Əslində millət qalıb ki, sual edir dinləyici. Salam, ay sağ olmuşlar. Bizdə nə yaxşıdır ki, elektrik yaxşı ola. Bizdə ancaq pul yığılır və özlərinə yaxşı maşınlar alırlar. Azadlıq fədaisi imzalı dinləyicidən yazır. İmzalı dinləyici yazır. Cəfərov Nofəl yazır Hacı Qabulun Abdulabad kəndindən. Kəndimizdə 4480 şagird tutumu olan müasir tipli məktəb binası istifadəyə verilib. Qazla işləyən istilik sisteminin açarı çevirib işə salmaq iş sisteminin açarını çevirib işe salmaq büyük probleme çevrilib. Belə yazır Hacı Qabulun Abdulabad kəndindən Nofel imzalı dinləyici. Ay əziz Bakılılar, sizin qışda Bakıda rast gəldiyiniz çatışmazlıqlarla əlaqədar narazılıqlarınızı biz bölgələrdə yaşayan insanlar eşitdikdə ah çəkib deyirik. Kaş sizdəki problemlər bizdə olaydı. Bu dəqiqə ölçmüşəm kəndimizdə 65 cm qar yağıb, rayona gedən UAZ maşınlar qalıb rayon mərkəzində qayıda bilmirlər. 6 kəndin xarici aləmlə əlaqəsi kəsilib. Hakimiyyətdənsə heç narahat olan da yoxdur. Allaha yalvarırıq ki, təknəmizdən sonuncu çörək qurtarmamış gün çıxsın, qar ərisin, xarici aləmlə əlaqə yaransın. İndi gördünüzmü, siz necə deyərlər? Keftəsiz. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bizə. Və başqa bir dinləyici yazır. Rayonlarda elektrik xətləri pis gündədir. Kəndlərdə adi bir külək də işıq külək olanda işıqlar günlərcə yanmır. Tək ümid bir generator almağa qalıb yazır. Dinləyici. İsmarçılar gəlməkdə davam edir. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 də prodüserlə əlaqə telefonu, yəni özünüz də efirə qoşula bilərsiniz. Qadir bəy, kəndlərdən gələn ismarışları eşidir.
Mən ona toxunmaq istəyirdim. Yəni ki, kifayət qədər haqlı oxucularımız kifayət qədər haqlı olaraq qeyd edirlər. Biz bəzən dövlət siyasəti ona gətirib çıxarır ki, sanki bütün ölkə Bakıdan, Bakı və Abşeron yaradansından ibarətdir. Yəni, regionlarda doğrudan da vəziyyət kifayət qədər pisdir. Yəni, sosial infrastruktur baxımından yollar, region əhalisinin qazla, su ilə, işıqla fasiləsiz təminatı hələ ki, bir arzu olaraq qalır. Çox təəssüf ki, 22 illik müstəqillik dövründə Azərbaycanın sosial infrastrukturu nəinki dünya standartlarına, Sovet standartlarına belə yaxınlaşmayıb. Yəni, 90-cı ilin əvvəlində Sovetdən qalma standartlar hamısı dağıdıldı və indi heç həmin səviyyəyə qalxmaq mümkün olmayıb. Çox təəssüf ki, regionlara dövlət, ayrılan dövlət investisiyaları, regionlarda ehtiyac duyulan sosial infrastrukturların tikintisinə yox, orada parkların hansısa bir Olimpiya komplekslərinin tikintisinə yönəlir. Yəni, bir elə əhalinin ehtiyacı sahələrə yönəlir. Təbii ki, Olimpiya hərəkatının genişlənməsinə mənim ehtiyacım yoxdur. Ancaq bu, hazırda dövlətin prioritetləri siyasına daxil ola bilməz. Dövlətin prioritetləri siyasına ilk növbədə əhalinin fasiləsi olaraq içməli su, qaz, işıqla təminatıdır və normal yolların salınması. Çünki bu şərtlər təmin olunmasa, həmin regionlarda normal inkişaf olmayacaq. Orada nə sənayeni inkişaflətdirmək mümkün olacaq, nə aqrar sektoru inkişaflətdirmək mümkün olacaq və o da ona gətirib çıxaracaq ki, həmin regionlar təbrizən regionlarda həm mədəni səviyyə, həm başqa sənaye səviyyəsi və bütün kriterlər üzrə Bakıdan belə ki, dəfələrlə, paytaxtdan dəfələrlə geri qalacaq və regionlardan da insanlar paytaxta və xaricə axmaqda davam edəcəklər. Bu, kifayət qədər ağırlı bir məsələdir. Çünki investisiya xərclərinin artımının analizi də göstərir, investisiya xərclərinin böyüklüməsinin analizi də göstərir ki, dövlət hesabına yatırılan investisiyaların təxminən 60% Bakı və Abşeron yarımadasının payına düşür. Qalan 40% Bakının ölkənin cəmi 3% ərazisini təşkil edən Bakı investisiyalarının 60% odur. Qalan 97% əraziyə isə investisiyaların 40% bölüşdürülür. Bu da regionlar üzrə bölüşdürəndə hər regiona bir təxminən 3-4% investisiya düşür, dövlət investisiyası düşür. Və təbii ki, həmin 3-4% də real işlərə yox, yenə qeyd etdiyim kimi əhalinin güzərinə birbaşa təsir edən layihələrin maliyyələşməsinə yox, daha çox orada parkların hansısa heykəllərin tikilməsinə qoyulmasına yönəlir. Bu da təbii ki, rayon icra hakimiyyətlərinin inzibati binasının hər il yenidən təmirinə, yeniləşməsinə yönəlir. Sonra inzibati binaların rayonlarının inzibati binanın yeniləşməsinə yönəlir. Ancaq həmin rayonda insanların inkişafına, insanların sosial problemlərinin həllinə yönəlik layihələrin maliyyələşməsinə çox təəssüf ki, çox az vəsait ayrılır.
Dinleyiciler yazmakta devam edirlər. Daha bir ismarıcı belədir ki, ölkə əhalisinin 20%-ə qədəri hələ də qazsızdır və meşələrimiz kütləvi şəkildə qırılıb gedir. Heydər Əliyev deyirdi ki, bir ağacın budağı kəsilincə mənim qolumu kəssinlər, yazır dinleyici. Bu əslində, Samir bəy, siyasət olaraq elan edilən lə ortada olan mənzərə arasındakı fərq nə ilə izahı olunur sizcə? Bacarmırlar yoxsa istəmirlər?
İki, hər ikisi ilə. Mən istəmirlər deməzdim bunu. Bir istətərdir. Bax, mən konkret bir nümunə keçəkim sizə. Azərbaycanda hətta qış müddəvründə səhər, məsəl üçün, bax, indi səhər saat təxminən 8-də hava işıqlanır. Axsa saat 6-da hava, saat 5-də hava qaranlıqlaşır. Yəni təxminən belə deyildi, 12 saat, 11-12 saat bizdə gün işığı müddətidir. Azərbaycanda bərpa olunan enerjidən, günəş qurğularından, günəş kollektorlarından istifadə etmək üçün ideal bir məkanlardan biridir. Yəni burada tutaq ki, kimisə Sulu Təpədə və yaxud da Qumanın hansısa bir kəndində sadəcə olaraq havanın işıqlaşması kifayət eləyir ki, həmin o işıq günəş kollektorunun üstü əgər qarına örtülməyibsə təmizləsən, elektrik enerjisi alınsın və bevi sitsin. Biz bu məsələni dəfələrlə bu məsələni qoymuş hökumət qarşısında ki, hökumət çox uzun müddətli və aşağı faizli və ya kreditlərlə və yaxud da qrantlar hesabına əhalinin alternativ enerji, bərpa olunan enerji, yəni ilk növbədə günəş kollektorlarına təmin olunmasına yardımcı olsun. Bunun digər bir tərəfi də var, mən sizə deyim. Avropa ölkələrində, deməli, fikir verirsiniz Almaniyada və başqa ölkələrdə, amma təyyarənin uçanda enməzdən qabaq, görürsünüz damların hər iki tərəfində günəş kollektorlar var, günəş qurğuları var və bu günəş qurğuları hər damın hər iki tərəfində, hər binanın üstündə. Birisi deməli istilik üçündür, birisi enerji üçündür. Gün ərzində insanlar işdə olduğu müddətdə enerji hissəsi olmağa davam eləyir və şəbəkəyə satılır. Şəbəkədən qayıtdıqdan iki dənə şortçıq var da, belə idi, iki sayğacı var. Birisi şəbəkəyə satır, birisi şəbəkədən alır. Deməli gün ərzində insan işdə olur, elektrik enerjisi yandırmır, günəş qurğusundan istehsal olunan enerji şəbəkəyə satılır. İnsan qayıtdıqdan sonra dövlət bunu ona bir tam 1.2, 1.3, 1.5 koeffisientlə geri qaytarır. Başa düşdünüz? Yəni faktiki olaraq insan elektrik enerjisinə pul vermir.
Bəli.
Bu elektrik enerjisinin təminatının ən gözəl vasitələrindən birisi. Nəzərə alın ki, Azərbaycanda bu çox ideal bir şey olmuş olardı. Azərenerji bunu monopollaşdırıb və 3 ildir bununla bağlı söhbətlər getməsinə baxmayaraq Azərenerji şəbəkələri o cümlədən həmin o bərpa olunan enerji mənbələrindən enerji alınması məsələsini şəbəkə onun əlində olduğu üçün icazə vermir. Dövlət də buna loyal münasibət bəsləyir. Əslində Azərenerji dövlətindir. O məsələnin bir tərəfi, mən bir nümunə çəkdim. İkinci bir məsələ, qazla təminatda. Biz dünyanın hər yerində işte bütün yaşayış məskənlərinin qazla təmin eləmirlər. O iqtisadi cəhətdən rentabelli deyil. O həmin yerlərdə alternativ enerji mənbələri olur. O cümlədən odun da yandırırlar. Heç bir problem yoxdur. İndiki zamanda da odun yandıran yerlər var dünyada. Hətta inkişaf etmiş məskənlərində. Onun 20% deyildi ərazisinin ən azı. Əhalinin 20% deyil. Bizdə fikir versəz, bugün bizdə məsəl üçün Azər Qaz yəni dövlət neft şirkəti Azərqaz satılan qazdan pul qazanmaqla məşğuldur. İlk növbədə məsəl üçün biznesmenim. Mən biznesmen oldum, Azərqazın müdiri oldum. Mən pul qazanmağa qarşıya məqsəd qoysam, mən nə etməliyəm? Qazı öyrə satmalıyam ki, orada ki mən pulunu tez alacağam. Şəhərdə. Böyük bir infrastruktur qurmağa ehtiyac yoxdur. İnfrastruktur qurulub əvvəlcədən, boru kəmərləri çəkilib. Yüngülcə bir artırmaqla qazı satırsan, pulu alırsan. Yəni, pul qazanmaq istəyən adam burada pulunu yatsıdırar. Kəndə gəlir, niyə yatsıdırsın? Boru çəkəcəksən, nə var, kiməsə qəpik-qəpik pul yığacaqsan. Düz, dövlətin sosial mahiyyəti məcbur edir ki, bu proyektlər də həyata keçirilsin. Bu da olsun. İkinci bir tərəfdən, biz baxsaq görsək ki, şəhərin içində bu dəqiqə qaz istehlakı artıb. Nəyin hesabına? Hamı kombi quraşdırır. Şəhərdə kombi quraşdırmazlar. Şəhərdə mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi olmalıdır. Ən azı o Novostroka deyilən hündür mərtəbəli binalar tikirlər. Hər 2-3 binanın həyətində bir katenlər olur, bir qızdırıcılar olur onların, istixanalar olur ki, hansı ki binanın təmin etsində. Bizə nə edirlər? Həmin istixanalara ayrılan qazın qiyməti əhaliyə verilən qazın qiymətinə bərabərdir. Bu gəlib elə bir qiymət alınır ki, insanlar fikirləşirlər ki, mən yaxşı olar ki, evdə kombimi istədiyim qədər artırmaz aldım, daha az qaz pulu ödəyim. Nəinki hər ay o istixanaya pul keçirir. Sözsüz ki, dövlətin o istixanalarında qiymət aşağıdır. Amma istiqlal səviyyədə verə bilmirlər. Bəzi yerlərdə hansı ki yaxın ərazilərdə var, Günəşçidə və s. yerlərdə indi araşdırma aparsanız görərsiniz ki, istixanaya yaxın yerlərdə istiliyi normal vəziyyətdədir. Uzaqlaşdıqca təmin oluna bilmir. Normal şey, təmin oluna bilməz, çünki yerin altında ötürsüz ötürülür, istiliyi itir. Bax, bütün bunların onu göstərir ki, mənim şey demişəm, əhalinin sosial həyatını təmin etməli olan iqtisadiyyat sahələri məhz sosial yönümlü iqtisadiyyat sahələri olmalıdır.
Amma digər bir problem də var ki, deyək ki, əhali qrup-qrup birləşərək öz problemlərini birgə həll etmək üçündə çalışmır. Deyək ki, bir binanın Razıyam. Sakinləri bir istixana tikdirsinlər və bu istixanadan bütün bina sakinləri yararlansın. Onun da
razıyam
bu mümkünmü? İmkan vermirlər.
Kim ona imkan verən? Təbii ki, imkan vermirlər. Mən bəyəm, şəhərin baş planı ilə bağlı mən onu demək istəyirdim ki, Sovet dövründə olan baş plan 5 mərtəbəli və 9 mərtəbəli binalara hesablanmış baş plan idi. Yəni, həmin o elə kommunikasiya xətlərinin ağırlığı üçün həmin binalara hesablanmışdı. İndi həmin 5 mərtəbənin yanında 20 mərtəbələr tikiblər. Və həmin kanalizasiya sistemi və digər kommunikasiya şeylər ona uyğun gəlmir. Ona verilən elektrik enerjisində və s. Hamısında. Və ona görə onlar hamısı qabaza planlaşdırılmalıdır ki, şey olsun. Və təbii ki, imkan verilmələr. Bu günləri hökumət heç maraqlı deyil ki, həmin istixanalar sistemi olsun. Və bu günləri Azərqaz daha çox maraqlıdır ki, daha çox adamı qaz satsın və təhlük qazansın. Və burada həmin qaza qənaət etmək, həmin qazı regionlara yönətmək bu dövlətin hazır prioritetləri siyasında deyil.
Hər halda şəhər böyüyür, insanların sayı artır. Bakı şəhərində və regionlarda problemlər bundan da ağırdır. Qar yağanda biz bu problemləri həm şəhərin mərkəzində, həm şəhərin ucqarlarında hiss edirik. Görün indi bölgədəkilər nə cür yaşayırlar. Beləcə, təşəkkür edirik ekspertlərimizə və biz ümid edirik ki, bu problemlərin, bu narahatlıqların səbəblərinə aydınlıq gətirə bildik bu 55 dəqiqə ərzində. Növbəti saatda əziz dinləyicilər,